Lidojumus ar ASV aviobūves uzņēmuma Boeing aviolēneriem 737 MAX regulātori visā pasaulē aizlieca 2019. Gada martā. Tas notika pēc divām aviokatastrofām, kurās gāja bojā 346 cilvēki. Tiek uzskatīts, ka katastrofās bija vainojama modeļos izmantotā automātiskā sistēma, kuras nolūks ir palīdzēt pilotiem izvairīties no lidmašīnas priekšgala pacelšanas bīstami augstu, taču neierastos apstākļos sistēma varēja negaidīti nospiedīt. Priekšgalu uz leju, tik spēcīgi, ka piloti to vairs nespēja pacelt atpakaļ. Novembrī ASV Federālās aviācijas administrācija atzina, ka tehniskās problēmas beidzot ir novērstas. Pēc saziņas ar aviācijas regulatoriem visā pasaulē tā atkal atļāva aviosatiksmē izmantot šī modeļa aviolainerus. Pagāja 20 mēneši līdz šī modeļa lidmašīna atkal pacēlās gaisā. Par pirmo lidsabiedrību pasaulē, kas atjaunoja komerciālos lidojumus ar Boeing 737 MAX, decembra sākumā kļuva Brazīlijas aviokompānija. Kompānija GOL. Savukārt decembra beigās American Airlines kļuva par pirmo ASV aviokompāniju, kas ar šo modeli atsākusi lidojumus, veicot reisu ar 100 pasažieriem no Miami uz New Yorku. Nākamajos mēnešos arī citas aviokompānijas atsāks izmantot šī modeļa lidmašīnas, piemēram februārī to plāno darīt United Airlines. Šī modeļa lidmašīnas drīkst atkal pacelties gaisā tikai tad, kad veikta to datoru programmatūras atjaunošana, kā arī piloti izgājuši atbilstošo apmācību lidojuma simulatoros. Lūk Federālās aviācijas administrācijas vadītāja Stīvena Diksona komentārs.
The system has been redesigned to the point that
Sistēma ir pārveidota tā, lai šāda negadījuma scenārija vairs nekad neatkārtotos. Es esmu 100% pārliecināts, ka tā ir visrūpīgāk pārbaudītā transporta lidmašīna vēsturē, un tā ir gatava darbam.
Tomēr Boeing nedienas nebūtu nav beigušās. Pirmkārt, uzņēmums piedzīvo finansiāli grūtus laikus, gan saistībā ar 737 MAX, gan COVID-19 krīzi. Kopš lidojumi ar šo modeli tikuši pārtraukti, Boeing zaudējis aptuveni pusi tirgus vērtības. Otrakārt saistībā ar 737 MAX nedienām pret to tika izverzītas krimināla apsūdzības krāpniecībā un sazvērestībā. Uzņēmums tagad vienojas samaksāt vairāk nekā 2,5 miljārdus ASV dolāru, lai šīs apsūdzības tiktu atceltas. Šajās apsūdzībās teikts, ka Boeing sasteidzis modeļa laišanu tirgū un nav ievērojis drošības prasības, kuru dēļ notika divas aviokatastrofas. ASV Tieslietu ministrija tagad apsūdz uzņēmumu par maldīgu apgalvojumu izteikšanu, lai traucētu valdības spējai nodrošināt gaisa ceļojumu drošību. Kā skaidrojas ministrijas krimināla izmeklēšanas nodaļas pārstāvis Dēvids Bērns, Boeing darbiniekiem peļņa ir svarīgāka par godīgumu un viņi slēpuši informāciju no ASV Federālās aviācijas administrācijas. Tikmēr kompānija skaidro, ka atbildīgi pārkāpumos ir divi bijušie darbinieki, kuri tīšaprāt maldinājuši administrācijas ekspertu grupu, kas ir atbildīga par pilotu apmācību saistībā ar izmaiņām 737 MAX vadības sistēmā. Jāpiebilst, ka uzņēmums arī izmaksās papildu 500 miljonus ASV dolāru ģimenēm, kuras zaudēja savus tuvinieku abās aviokatastrofās. Rihards Plūme, Latvijas radio.